Oedd wedi penderfynu yn bod ni yn mynd i edrych yn ystod y nosweithiau os fydd Dduw'n caniatáu ar lyfr Jona am ychydig o wythnosau. Llyfr y proffwyd Jona mi bregethes i. O, sawl blwyddyn yn ôl rwan ar llyfr yma a felly dwi am ddychwelyd i'r llyfr. A gobeithio yn bod ni'n mynd i weld y llyfr yma yn berthnasol. Dach chi'n meddwl am Jona yn mynd i Nineveh. O'n i'n sôn bore yma am dan o'n i fel Cymru felly a'n cyfrifoldeb ni. Oedd Jona yn mynd oddi wrth i genedlu hunan, i brif ddinas y gelyn ar un olwg, er mwyn cyhoeddi ar gair. A mae'n ymddangos i ni weithiau braidd fel yna pan da ni'n trio mynd allan efo'r efengyl, mae'n mynd i ganol y gelyn ydyn ni. A mae'n her i ni feddwl ynglyn â mynd i rannu'r efengyl. Ond mae angen, dyna angen mawr yn dydd ni, yn ein gwlad ni, wedi bod pobl yn cael clywed y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. A felly gobeithio gawn ni weld chydig bach o'r hyn sydd yn digwydd yng nghalon Duw a'r hyn sydd yn digwydd hefyd yn ein calonau ni. A debyg bod ni'n eitha cyfarwydd ar hanes, ond mi wna i eich atgoffa chi o rai pethau wrth i ni fynd ymlaen. I ddechrau Jona. Llyfr Jona. Rwan ystyr Jona, yr gair, yr enw Jona, ydy colomen. Ac nid yma'r unig dro yn y Beibl dyn ni yn dod ar draws colomen yn aci. Mae Noah, pan mae o yn yr arch, a mae'n chwilio am dir sych, chwiliad i barn Duw wedi mynd heibio. Mae o'n danfon colomen allan. A y golomen sydd yn dod ar newydd da fod y dŵr yn mynd yn ôl. Y dŵr yn treio. A dyn ni'n gweld colomen fanna. Rhyw newyddion da. Dyn ni'n cofio pan oedd yr arglwydd Iesu yn cael ei fedyddio. Dyma yr ysbryd yn disgyn fel colomen ar yr arglwydd Iesu Grist, a roedd o'r ysbryd glân. Ac iddi di gwir, mae colomen erbyn heddiw wedi cael ei gymryd drosodd gan gymaint o bobl i olygu heddwch. Colomen fel arwydd o heddwch. Felly bod nhw'n werth cymryd yn rhoi bellach yn ôl. No. Ond dim felly mae Jona. Mae Jona braidd fel colomenod heddiw. Mae yna golomenod yn dod at y bwrdd adar weithiau. Dwi'n mynd hoffi nhw dwrs. Mae'n cymryd yr had i gyd a di'r adar bach ddim cael dim had. So dwi'n mynd fel yna a mae'r colomenod yn mynd i ffwrdd. Ond nhw'n hedfan i ffwrdd yn sydyn. Felly, di o ddim fel colomen yng ngweddill y Beibl yn adi fan yma. Hefyd, da ni'n clywed mae Jona mab Amitai. A gwael bren hyn oedd, da ni'n clywed fod o wedi bod yn cael ei defnyddio ar adeg arall. Oedd o'n broffwyd, oedd yn barod wedi cael ei ddefnyddio. Dyma un yr oedd Duw wedi ei aryddel o ar ryw ystyr. Yn barod oedd yn gwybod beth oedd hi i weithio i Duw, a Duw yn gweithio yn ei galon a thrwyddo fo. A felly pan da ni'n meddwl am Jona yn mynd, da ni'n meddwl amdano fo fel rhywun oedd yn was i Duw, wedi cael ei ddefnyddio gan y Duw. Ond be allwn ni weld fan yma'n benodol o'r benod gyntaf yma? A tri gair sy'n gynnau i chi gofio. Y gyntaf ydy galwad. Mae Duw yn galw Jona. Oedd Duw fe rhywbeth arbennig oedd Jona, oedd oesio'i Jona i wneud. A dyma i ddechrau yn bod ni yn gweld sut mae Duw yn gweithio yn byd ni. Duw ydi o sydd yn siarad efo ni. Dyn ni'n credu mae dyna fel y gymahu yn gyson efo Dyw. Mae Dyw'n gweithio trwy bobl. Hen bobl, pobl ifanc a phlant, gwir, gwragedd, pobl o bob math. Ond mae'n dechrau trwy siarad â ni a trwy siarad drwyddo ni. A pan dyn ni'n mynd at y Beibl, dyn ni'n cael Dyw o'r dechrau yn siarad. Mae Dyw'n deud yn y bennod gyntaf Genesis, bydded goleuni. Mae goleuni yn dod. Mae'n deud. A mae'n siarad y greadigaeth i fewn i fodoleth. Wedyn pan mae'n dechrau ymwneud â dynion. Abram, mae'n galw Abram. Dos allan o thwlad. A mae'n galw Abram allan. Mae'n galw Moses. Dos at Pharo. Mae'n galw'r proffwydi. Ezekiel, mab dyn, safodd y draed ac mi a lefaraf wrthyt. A mae'n siarad efo Ezekiel, ac Ezekiel yn cael ei ddanfon at bobl yr arglwydd. Wrth gwrs, pan oedd Crist ar y ddaear, oedd Dyw'n siarad mewn ffordd gwbl glywadwy. Fyddech chi a fi wedi gallu glywed o yr un fath pan oedd o'n deud wrth Pedr, canlyn fi, tyrd ar yn ôl i, dilyn fi. A wedyn, wrth gwrs, yn ni cael Saul. Saul yn erlid yr eglwys a sut mae'n cael ei stopio trwy i Dduw siarad efo. Saul, Saul, pa ham o'r eitem fe erlid i. Dyw sydd yn siarad. A fan yma, cyfod, cod ar y draed, dos i Nineve. A Dyw'n siarad. Dach chi wedi clywed Dyw'n siarad efo chi? Wel, ar adegau, dwi'n siŵr eich bod chi. Ond, mi ydyn ni'n gyson fod yn gallu gwrando am y Dduw. Gwrando amdano fo, yn siarad efo ni, gwrando amdano fo, yn ceisio, yn cyfarch ni. Achos mae Dyw o rhywbeth i ddeud wrth bob un ohono ni yma. Dyma un o'r pethau mwyaf gwefreiddiol ynglyn â phregethu. Achos, pan dwi'n dod i sefyll fan yma, mae'n aml dwi'n teimlo'n hynod o wan a dwi'n teimlo fi gynnu'r papur a chydig o eiriau yma. Ac eto, y peth rhyfeddol ydy fod Dyw wedi dweud, dyma sut dwi'n mynd i siarad efo pobl. Dwi'n mynd i ddefnyddio geiriau, pobl ffôl, pobl ddol weithiau, pobl analluog, pobl weithiau di blino, pobl weithiau ddim yn teimlo yn y dda, pobl weithiau yn, well, yn llawn o bechodau. Ac eto, a Dyw yn siarad fel bod pobl yn gallu deud, wel, ie, oedd na bregethwr yn y ffrant, ond o'n i'n clywed mwy na jyst llais y bregethwr. O'n i'n clywed Dyw. A dyna beth sy'n exciting hefyd ynglyn â darllen y Beibl. Ydy pan dyn ni'n dod at y Beibl efo calonau disgwylgar, calonau yn agored. Yna dyn ni'n gallu darllen a beth dyn ni'n ffeindio di, nid bod na ryw stori ddiddorol neu nid bod na ryw eiriau cymhleth na dyn ni'n mynd deall ac yn ymlaen, ond yn sydyn trwy'r gair yma mae Dyw yn dod ac yn cyfarch ni ac yn siarad efo ni. Ac er na dyn ni'n clywed i lais o fel dyn ni'n clywed lleisiau'n teulu neu'n ffrindiau ac yn y blaen, ond mae lais o'r un mor real. Dyn ni'n gwybod bod o wedi deud rhywbeth sydd yn cyffwrdd yn cydwybod ni, cyffwrdd yn calo ni. A mae'n rhywbeth authentic ynglyn â Dyw yn cyfarch ni. Dyw byw. Dyw real. Dyw sy'n galw. Yn galw trwy air. Yn galw trwy y Beibl. Y cwestiwn ydy, a dyn ni'n gwrando? A sy'n ni'n ycholi chi, beth ddylwn ni fod yn ycholi chi llawer iawn mwy, be mae Dyw wedi bod yn ddeud wrth chi yn ddiweddar yma? Byddai ni yn mynd nôl at amser hir yn ôl. Oedd na gwyn arfer bod gan bregethwyr Efengyledd yn arbennig yn yr Mission Halls. Lle yna bobl wedi bod trwy bethau mawr adeg y diwygiad ac yn y blaen. A oedd na holi bobl, soniwch am y profiad. Oedd nhw wastad yn sôn am pan ddechreuson nhw, pan ddarn nhw ddod yn Grisnogion, flynyddoedd yn ôl. A Ond mi ddylen ni fod yn clywed Duw o hyd. Duw yn cyfarch, Duw yn galw ni i ffydd. Duw yn galw ni i edifarhau. Duw yn galw ni i roi tystiolaeth i rywun arall falle, fel oedd yn galw Jona. Duw yn galw ni i estyn trigaredd at bobl. Duw yn galw ni i fyw yn ddiwiol iddo fo. Byddwch sanctaidd canu sanctaidd y dwy fi. Fel unigolion, fel eglwys, ydyn ni yn clywed llais Duw yn galw ni ymlaen, yn harwain ni i ddod ar ei ôl. Ydych eisiau gweddio un peth dros yr eglwys yma? Gweddiwch byddwn ni'n clywed llais clir Duw. Fel bod ni ddim jyst yn cario ymlaen mewn rhyw ryt yn gwneud yr un hen bethau dyn ni wasad wedi gwneud, ond bod ni'n gallu symud ymlaen fel eglwys i wneud yn gwaith yn fwy effeithiol. Llynau hyn peth, mae yna alwad yma roedd Duw yn galw Jona i fynd. Yr ail air, gwrthryfel. Er bod Duw wedi galw, doedd Jona ddim isio gwrando. I ddweud y gwir, mae'n gwneud y peth mwyaf anisgwyl. Mae'n ceisio ffoi, mae'n ceisio dianc. Mae Duw wedi siarad a mae o'n broffwyd. A chi'n gwybod, i rywun fel fi sydd yn bregethwr a dwi'n stryglan weithiau meddwl be ar y ddeall dwi'n mynd i bregethu disyl nesaf, a pe byddwn ni'n cael yn y stydi adre, pe byddwn ni'n cael Duw fore lle byddwn ni'n teimlo Duw yn dod yn glir ac yn rhoi neges mi ar gyfer sydd nesaf, o, sydd had weithiau, achos am bell i wthros mae'n strygl. A mae Jona wedi cael gair. Ond na, di o ddim, mae am ffoi. Di pobl ddim yn siŵr ble oedd y Tarsus yma sôn amdano fel fan yma. Ond da ni'n gwybod bod wedi mynd lawr i Joppa a mi oedd yn mynd yn y cwch ma i'r ddinas arall Tarsus. Oedd yn ddinas lewyrchus ar y pryd, ddinas reit gyfoethog, yn masnachu llawer efo tyrus mewn debyg. Ond yr un peth oedd bod hi'n bell iawn o Nineve. O Duw wedi deud wrth Jona dros i Nineve. A Jona'n deud, na, dwi'n mynd yn bell o Nineve. Oedd o'n gwrthod i fyddhau i alwad Duw. Oedd o'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Iwan, cyn yn bod ni'n ei gondemnio fo, pam bod o'n gwrthryfela yn erbyn Duw? A be oedd o'n neud wrth gwrthryfela yn erbyn Duw? Wel, y peth cyntaf gallwn ni ddeud, be oedd o'n neud oedd gwrthryfela yn erbyn gair Duw. O Duw'n deud dos fan yma, ac oedd o'n gwrthryfela yn erbyn y gair, oedd o'n gwrthod y gair yma, gair yr arglwydd a ddaeth at Jona. Ond mae yn y proffwydi, mae'r ymadrodd yma, dyma air yr arglwydd, ddaeth gair yr arglwydd at hwn a hwn, neu dyma air yr arglwydd. Mae'n ymddangos dros gant o weithiau yn y proffwydi. Oedd o'n arwydd siŵr bod Duw yn cyflwyno neges bendant a chlir. Ond oedd gair yr arglwydd yn groes i ewyllus Jona. Doedd o ddim am ffitio i mewn efo'r gorchymyn yma yn agwedd. Oedd ganddo fo air oedd yn fwy cyfforddus iddo fo i hunan. A mae hynny'n rhywbeth sydd yn gallu effeithio arno ni, dydy. Mae yna rai pethau. Da ni'n gwybod bod Duw'n deud gnewch hyn, ac eto da ni'n deud, wel na, mae'n haws i ni wneud hyn. Mae'n haws, mae'n fwy cyfforddus i ni. Mae'n fwy diogel i ni wneud y peth yma. Pan dych chi'n clywed gair yr arglwydd, o, mae'n bwysig bod chi'n ymateb iddo fo yn syth. Cymru gallwn ni ddeud weithiau, o, wel, dim rwan, falle bellach ymlaen, na, rwan di'r amser i wrando ar air Duw. Ys pan mae Duw'n deud rhywbeth wrthon ni, mae'n deud o er yn lles ni, mae'n deud o achos bod o'n fywyd i ni. Nid ar faran i neu gybeth byw dyn ynddi, ond ar bob gair byw sy'n dod allan o ennau Duw. Achos gwrthryfel yn erbyn gair Duw, mewn gwirionedd mae yn wrthryfel yn erbyn Duw ynddi. Da ni ddim jyst yn gwrthod y gair, da ni'n wrthod o. A mae hwnna beth mor beryglus i wneud. Oedd yn gwrthod yr arglwydd, oedd yn ffoi oddi wrth yr arglwydd. A cofiwch, dyma un oedd eisoes wedi cael ei ddefnyddio gan Dduw, oedd eisoes wedi bod yn gwasanaethu'r arglwydd. Oedd yn gwybod be oedd ei fyddhau i Dduw, ond rwan oedd yn dweud nag, oedd yn gwrthod Duw. A dyma be di pob gwrthod gwrando ar air Duw. Da ni ddim jyst yn torri gorchymyn, ond da ni'n gwrthod yr un roddodd y gorchymyn. Pan da chi'n torri cyfraith gwlad, da chi'n cael eich dwyn o flaen llys. Be ma' nhw'n ddeud? Y goron yn erbyn, the crown versus so and so. Ond mae'r rhan fwyaf o'r bobl sydd i fyny o flaen llys, dyn nhw rhywun wedi cyfarfod y Frenhines. Ac eto, mae'n cael ei osod fel y Frenhines yn erbyn. Dach chi wedi gwrthod y Frenhines. Dach chi wedi gwrthod awdurdod y Frenhines, yr awdurdod pen yn y wlad mewn rhyw ffordd. A dach chi'n meddwl er enghraifft am Israel pan oedden nhw'n dod trwy'r anialwch a Moses yn ei harwain nhw. Ac oedden nhw'n gwrthod Moses a'r gair o Duw di roi i Moses. A be ddododd Duw wrth Moses? Be ddododd wrth Moses, Eli? Nid ti, maen nhw'n i wrthod. Ond fi, meddod Duw. Ond nhw'n gwrthod yng ngair i. Mae'r un sydd yn ddwrthod di yn yngwrthod i sydd wedi danfon di. Ar yr arglwydd Iesu Grist, ddeud yr un peth wrth i ddisgyblion. A pob sy'n eich gwrthod chi'n gwrthod yr un sydd wedi'ch anfon chi. Maen nhw'n yngwrthod i, a maen nhw'n yngwrthod i, meddai Iesu Grist, achos bod nhw'n gwrthod y tad. Maen nhw wrthryfela yn erbyn Duw. Felly, a pobl yn dweud, fel oedd John yn dweud, dwi ddim eisiau i ti reoli fy mywyd. Dwi ddim eisiau i ti ddeithau beth i wneud y fan yma. Ond da ni'n gwybod bod yn beth gwirion i ddeud. Mae'n beth gwirion i ffoi mewn gwirionedd. Achos fedrwch chi ddim ffoi oddi wrth Duw. Mae Duw yn gwybod pob peth a mae'n bresennol ym mhob man yn dydi. Chi'n cofio fel y mae'n i osod o yn Salm 139. Da ni'n cael y salmydd yn deud, arglwydd o'r wedi fy chwili am adnabod, gwyddos ti pa bryd y byddaf yn geistedd yn codi, rwy'n wedi deall fy meddwl o bell, rwy'n wedi mesur fy ngherdded am gorffwys ac rwy'n gyfarwydd am holl ffyrdd. Nid oes air ar fy nhafod ebu ti arglwydd ei wybod i gyd. Yr oes wedi cael amdano fy nôl ac ymlaen ac wedi gosod y law drosof. Adnod 7. I ble y raf oddi wrth ysbryd. I ble y ffof oedd presenoldeb. Os dringaf i'r nefoedd, yr wyt yno. Os cyweiriaf yng ngwely yn sheol yn y bedd, yr wyt yno hefyd. Os cymeraf a denydd y wawr a thrigo me llafoedd y môr, oedd John yn gwybod y geiriau yma'n dweud. Yno hefyd fydd y law yn fy arwain a the heilaw yn fy nghynnal. Ond er yn bod ni'n gwybod na fedrwn ni'n ffoi oddi wrth yr arglwydd, weithiau pan mae gair Duw yn dod, da ni'n trio ffoi. A da ni'n trio dweud na. Pam? Pam bod ni'n gwneud hyn? Nifer o'r symud gallu fod ofn. O Jona yn ofni chydy bach, dwi'n siŵr. Oedd yn ofni i gynulleidfa. Ac oedd pobl Nineveh, bobl o iaith gwahanol, oedd nhw'n bobl o draddodiad gwahanol, o ddiwylliant gwahanol, oedd nhw'n addoli diwiau eraill, oedd eu ffyrdd nhw'n farbaraidd, oedd nhw'n elynion, oedd wedi ymosod sawl tro ar Israel. y gelynion traddodiadol i Israel. Oedd anywioldeb yn amlwg iawn yn eu plith nhw. Oedd o'm yn gwybod be oedden nhw'n neud, be oedden nhw'n mynd i wneud pan oedd o'n mynd yna. Oedd na ofn fanna. Oedd y neges oedd ganddo fo, y neges o wai hefyd, oedd o'n mynd i gyhoeddi bod Duw yn mynd i'w barnu nhw, a bod dinistr yn dod i Nineve. Oedd yn ofni mynd ar neges yma, falle fydden nhw'n chwerthin ar ei benno, falle fydden nhw'n i wrthod o, i erlid o. Be oedd o'n mynd i ddigwydd? Bydde'n llawer iawn haws iddo fo jyst adael i Duw galw rywun arall am iau am wyliau bach i Tarsis allan o'r ffordd. A da ni'n gallu bod felly yn dydyn ni. Ond y bobl o'n cwmpas ni. Ac os di'r Beibl yn deud y gwir, maen nhw dan farn. A mae eisiau ni fynd i ddeud wrthyn nhw bod nhw mewn perig mawr, perig difrifol. Da chi'n gwybod am y panic sydd yn gafel yn y wlad weithiau pan mae'n sôn am ryw epidemic, o beth sy'n mynd i ddigwydd os di'r bird flu yn mynd i ddod neu'r swine flu yn mynd i ddod neu rhywbeth fel yna, mae'n y panic mawr. A mae'r hyn mae rhaid ni ddeud wrth bobl ydy bod na rhywbeth llawer yn gwaith na bird flu ar y ffordd i ddweud i gwir, mae nhw'n barod yn infected. A mae barn Duw yn dod ar anewioldeb. A mor ddeniadol fydde peidio gorau mynd at bobl. Achos da ni'n ofn ydyn nhw'n mynd i chwerthin ar y pennau ni, ydyn nhw'n mynd i droi'n gas, ydyn nhw'n mynd i'n hanwybyddu ni, ydyn nhw'n mynd i feddwl bod ni off yn pen. Be sy'n mynd i ddigwydd? Ac eto ddylen ni'n gwrthod gair Duw. Tybed oedd balchder yn un o'r esymau pam nath Jona ddim mynd efo'r neges. Hynny pe bydde Duw wedi gofyn iddo fynd i siarad efo brenin Israel, o ie, wel, fydde hwnna'n oce. Pe bydde Duw wedi gofyn iddo fod yn broffwyd i had Abraham, ie, bydde hwnna yn iawn. Pe bydde wedi galw ar Jona i adeiladu teyrnas Israel, o, mi fydde hynna yn well yn bydde. O na, roedd Duw ni alw o i fynd at elynion Israel. Be bydde i bobl o'n i ddeud? Be bydde i genedl o'i hunan yn i ddeud bod o wedi mynd draw fanno i siarad efo nhw? A oedd o'n dweud, na, proffwyd i Israel ydw i, nid proffwyd i bobl i'r cenhedloedd. Oedd na falchder yn gafel ynddo fo. Doedd o ddim am bod yn gyfrwng bendith i elynion Israel. A mae balchder weithio yn cadw ni. Da ni misio ymddangos yn fach. Da ni ddim isio ymddangos yn ffyliad i'r byd. A da ni'n ofyn i'r gost a'r ymdrech. A da ni isio bod yn gyfforddus yn lle ni'n hunain. A mae gair yr arglwydd yn dod yn gyson. Mae'n gofyn i ni newid. Mae'n gofyn i ni fod yn bobl sydd yn llawn o grist ac yn wag ohono ni'n hunain. Mae'n gofyn i ni fod yn oleini sy'n disgleirio, nid wedi'n cuddio o'r neilltu. Mae'n gofyn i ni adeiladu fo fod yn bopeth, beth bynnag mae'n ei gostio i ni. A mae'n hawdd iawn, dwi'n chael'n hawdd iawn i ganu o llefara a ddyfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn, ond weithiau di geiriau ar arglwydd Iesu ddim yn ymddangos fel gwyn i ni. Yn ymddangos yn eiriau sydd yn chwerw. Geiriau sydd yn galon i allan o'n comfort zone llwyr. So, galwad, gwrthryfel, y trydydd gair. Gofyd. I ble nath y gwrthryfel yma arwain Jona? Y llwybr oedd yn edrych mor ddeniadol. Y llwybr fe drifo ddadle oedd yn lwybr oedd wedi agor iddo fo. Hynny di, dyn ni weithiau'n deud, o ie, oedd y drws wedi agor i ni. A dyma Jona yn mynd i lawr i Joppa. A bydd yna, ond llong oedd yn digwydd fod yn mynd i Tarsis. O, dyna fo, mae Duw di agor drws i mi, a mi gael fynd rwan. A ddo'n llwybr lle oedd yn gallu mynd a gorwedd i lawr yng ngwylod y llong i gysgu yn dawel. Dim byd ni boeni o. Ond be mae Solomon yn ddeud yn llyfr y diarhebion? A mae ffordd sydd yn iawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Er y fod Jona yn deud na, doedd Duw ddim am adael iddo fo ddeud na. Cyn bron weithiau yn teimlo bod o fel rhyw blentyn bach, jyst ddim eisiau gwneud. Come on, mae amser mynd i'r ysgol rwan. Na, dwi ddim eisiau mynd. Dwi'n sal. Dwi ddim yn ddigon da heddiw. O, mae ysgol yn boring. Mae ysgol... Dwi'n mynd dysgu dim byd yna. Be di iws mynd i'r ysgol? A fel rhieni dweud, na, yli, mae rhaid i ti fynd ac yn bron yn ei gario fo yn newithiau yn sgrechian. Felly mae Duw fama efo Jona. Deud, Jona, dwi wedi rhoi job i ti. A ti ddim yn mynd i gael getaway efo sgoi'r job. Ac yn rhyfedd iawn, mae trigaredd Duw yn estyn allan tuag at Nineve. Ond mae trigaredd Duw hefyd yn estyn allan tuag at Jona. Beth sy'n Duw wedi dweud, oce Jona, mi gei di fynd. Oce Jona, gei di fynd dy ffordd dy hynna. A na eiriau eraill, lle mae proffwydi'n cael ei rhybuddio. Os na bobl sydd yn pech yn erbyn ni a dwi'n galw rywun i fynd a deud wrthyn nhw, os ti'n deithyn nhw a bod nhw ddim yn gwrando, oce, mae'r gofyd sydd yn dod ar eu pennau nhw a i bai nhw ydi o. Os dyn nhw'n troi, wyt ti di cadw nhw. Ond, os dwi'n deitha ti am fe'n atyn nhw a ti ddim yn deud, a'r gofyd yn dod ar eu pennau nhw, ond wyt ti'n gyfrifol. O, ti efo'r cyfrifoldeb. A byddai Jona, sydd Duw wedi gadl ddo fo fynd, byddai dinistr Duw wedi disgyn ar Nineve. A byddai Jona yn dwyn y baich. Byddai fo ar y fai, byddai fo'n gyfrifol. A mi ddo fo beidio mynd atyn nhw. So Duw ddim yn barod i adael i Jona ffoi. Mae storm yn dod. A mae Jona yn cysgu yng ngwylod y llong, mae'n gorwedd yng ngwylod y llong yn cysgu. Mae yna hanes am rywun arall mae'n storm yn gorwedd yng ngwylod y llong yn cysgu yn does. Chi'n cofio ar Fôr Galilea? Ac oedd y Sgotwyr oedd y disgyblion oedd nhw'n croesi'r môr, adnellu oedd Iesu yn cysgu yn y llong. Nid cwsg am bod yn ffoiodd i wrth Duw, ond cwsg achos bod wedi blino'n lan ar ôl bod yn gweinidogaethu ac oedd yn dawel ac yn hyderus bod yn ddiogel yn nwylo i dad nefo. Ond nid dyna'r cwsg oedd gan Jona fan yma. O Jona yn cysgu achos bod yn teimlo ryw ryddhad bod wedi cael ysgoi yr hen job a nifer yma. Ond gafodd o ddim. A mae'r morwyr yn brofiadol oedd nhw'n bobl ofer goelus, mae'n siŵr o fod efo'i gwahanol ddiwiag yn ymlaen, a pob un yn meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd, a maen nhw'n taflu'r ger allan o'r llong ac yn ymlaen, a mae'r storm fel sy'n waith, a maen nhw'n galw pawb yn y llong i weddio ar ei Duw, a maen nhw'n ffeindio John, a maen nhw'n cysgu, beth sy'n bod arna ti'n meddwl, capten? Ti'n maen poeni am dy fywyd? Di John a dal ddim yn dweud yn byd. O, oce, okay, mae'n gobeithio na fydda nhw ddim yn ffeindio allan er mae'n dechrau am a wedyn maen nhw'n bwrw'r coelbren. Chi'n cofio ffordd mod gan nhw ffeindio allan os oedd na ryw ar y cad arbennig yn perthyn i rywun a dyma nhw'n bwrw'r coelbren a'r cyfan yn disgyn ar John a mae'n amlwg maen nhw'n pwyntio at John a beth sy'n bod A be mae'n gallu gwneud? Fo y proffwyd, fo un o bobl yr argwydd ac mae'n gorau cyfadde i'r paganiad yma. Dwi'n ffoi oddi o'r Dduw. Dwi wedi cael yng ngalw i wneud rhywbeth a dwi'n gwrthod i fyddhau i fy new. Pa fath o dystiolaeth ydy hynny? Pa fath o anrhydedd oedd yn perthyn iddo fo? A mae o bellach wedi dod i'r canlyniad. Yr unig ffordd i stopio'r storm yma ydy chi'n haflu fi fewn i'r môr. A diom yn disgwyl cael unrhyw beth ond boddi yn y môr. Neu bo, dwi wedi gwneud llanast y mywyd yma, ddiwedd y mywyd i. Di'r morwyr ddim yn barod i'w daflu fo i'r môr. Dyn nhw'n na, gallwn ni'n gwneud hynny, byddwn ni'n cael yn dal yn gyfrifol am dy fywyd ti. Ond mae John a'n mynd, a mae'r storm yn gweithygu, a dyn nhw'n gallu cael allan. Felly yn y diwedd, dych chi'n edrych arnyn nhw. Dych chi'n gwrando ar ei geiriau nhw. O, arglwydd, paid ag adael i ni gael yn difetha am fywyd y dyn hwn. Na rhoi gwaith deio gan ein herbyn. Ti di'r arglwydd. Ti'n gwneud fel y gwely'n dda a maen nhw'n cymryd Jona a'i daflu fo i'r môr. Gan sydyn. Mae'r dŵr yn ddistaw. Mae storm di diflannu. A beth bynnag arall, o leia mae'r morwyr yma yn dechrau meddwl mae Dduw Jona'n Dduw rhyfeddol. Mae'n Dduw ofnadwy. Mae'n Dduw anhygoel. Fyddwn nhw'n mynd nôl i'r tir a fyddwn nhw'n deud wrth bobl o'i cwmpas nhw, drychwch, oedden ni'n ar y môr a dyma storm ofnadwy, fyddwn nhw'n adrodd yr hanes. Waw, mae gan yr Australia rhyw Dduw mawr. Gweld, mae Dduw a gofal dros ei enw. A pan dyn ni'n gwrthryfela, diolch yn mynd i adael i'n gwrthryfel ni ddwy'n gwarth ar ei enw fo'n y pen draw. Bydd o'n costio i ni. Bydd na ofyd i ni, ond fydd Dduw yn cael gogoniant yn y pen draw. Ond, di'r stori ddim yn gorffen yn adi efo'r gofyd yma. Oedd Dduw yn drigarog, oedd Dduw'n gofalu am John, oedd Dduw wedi darparu pysgodyn mawr, medde hwn fan yma. Fel bod Johna yn cael ei gymeryd a'i gadw yng nghanol y môr. Ond rai pobl wedi dweud, o, nonsens llwyr. Wel, mae rai pobl yn mynd yma dameg ydy'r llyfr yma, mae nid hanes ydy o. Does na ddim byd gynddo ni yn yr hanes sy'n awgrymu, mae dameg ydy o. Oedd yr arglwydd Iesu'n trafod hanes Johna fel hanes go iawn. A fel mae'n digwydd bod, mi ddaren nhw ffeindio ganol y ganrif ddwytha, mi ddaren na foror o Iceland gael syrthio dros y môr pan oedden nhw'n hela Morfil, a dyma nhw'n cael ei lyncu gan y Morfil. A dyma nhw'n dal y Morfil a torri'r Morfil yn agor. Tri diwrnod wedyn oedd y dyn yma wedi dod allan ac yn dal yn fyw. Oedd ei groen o wedi cael ei ffeithio gan digestive juices y Morfil. Oedd ei groen o'n wyn ac yn y blaen, ond oedd o'n fyw. Ond gyda llaw mae hynny. Y peth i ni sylweddoli fan yma ydy bod Dduw eisiau siarad. Mae yna alwad gan Dduw i bob un ohono ni. Mae'n rhyw ystyr. Mae yna rhywbeth yn ddo ni i fydd falle eisiau gwrthryfela yn erbyn hynny. A rhaid ni wylio rhag hynny achos canlyniad gwrthryfel bob amser ydy gofyd. Y fyddwn ni'n mynd ymlaen i feddwl bellach ymlaen be sydd yn digwydd wedyn. Ond fyddai rhag ofn bod chi ddim yma, pan dwi'n sôn am yr penodau eraill, rhaid ni gofio hefyd, yn ein hanes ni, y dychwelyd at Iesu Grist, bob amser yn dod a'i faddeiant a'i drigaredd, oherwydd efo'n gwrthryfel ni, mae yna ateb yn dweud yn yr arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist i cymryd yn gwrthryfel ni ar ei gefn i hynna'n ar y groes. Ac wrth ni bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, yna, da ni yn gallu cael trigaredd a gras, beth bynnag ydy yn hanes ni. Felly, da ni wedi agor y drws ar lyfr y proffwyd Jona. Trwy dy gareth Dduw, gawn ni gario ymlaen nosil nesa, gobeithiau.